อ้าวเข้าสู่ภาคหลังตอบประเด็นนะผู้ที่ฟังรายการเจาะลึกฝึกธรรมนี้ก็จะได้ฟังแบบนี้นะภาคแรกชั่วโมงแรกตั้งแต่หกโมงถึงทุ่มหนึ่งเสร็จเราก็จะได้ฟังที่อาตมาพูดคนเดียวบรรยายไปอยากบรรยายอะไรก็บรรยายไปภาคหลังนี้ก็คุณส่งประเด็นมาแล้วอาตมาจะคุยด้วยนะตอบรับกันไปเป็นภาคตอบประเด็นผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ดังที่มีอยู่ในจอนั่นนะนะ0-08-5949-2980กับ02-733-5280เบอร์แฟกก็02-375-4503นะผู้จะส่งประเด็นก็ส่งเข้ามาเลยตอนนี้ยังมีไม่กี่ประเด็นนะแล้วอาตมาจะคุยไปต่อไปด้วยอ้าวประเด็นแรกเลยผู้ฟังจาก 107.9 วิทยุชุมชนปฐมโศกแม่คนนี้ทางนี้นี่มีแฟนนานุแฟนอยู่ที่ปฐมโศกฟังทางวิทยุชุมชนนะนี่ฟังแต่เสียงนี่มาบ่อยพ่อท่านคะโดยธรรมชาติแล้วจิตจะควบคุมสติหรือสติจะควบคุมจิตคะน่าช่างคิดนะช่วยยกตัวอย่างหน่อยนะคะหนูจะเข้าใจเวลายกตัวอย่างค่ะถามว่าจิตจะคุมสติหรือสติจะคุมจิตก็ช่างถามคำว่าจิตนี่เป็นคำใหญ่คำว่าจิตเป็นคำรวมคำว่าจิตเป็นคำรวมกลางๆสติก็คือส่วนหนึ่งของจิตสตินี่ก็คือส่วนหนึ่งของจิตถ้าจะว่าแล้วจิตนี่ใหญ่กว่าสติจะบอกว่าจิตคุมสติมันก็น่าจะได้เพราะว่าคำว่าสติมันใหญ่กว่านะสตินี่คืออาการเป็นท่านเรียกเป็นภาษาอีกอันนึงว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกหนึ่งนะสติก็คืออาการชนิดหนึ่งของจิตคือเป็นอาการที่จะต้องมีการระลึกรู้แล้วก็รู้ตัวอันนึงก็คือหมายความสตินี่คือการรู้ตัวท่านเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเต็มสติก็เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมสติคือสภาพรู้ในขณะที่ตัวเองกำหนดอยู่ถ้ากำหนดลงไปอีกท่านก็แยกลงไปอีกว่าเป็นสัญญาสติก็คืออาการของจิตสัญญาก็คืออาการของจิตเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรคุมอะไรจิตจะคุมสติหรือสติจะคุมจิตถ้าธรรมดาถ้าไม่พยายามที่จะให้เป็นสติมันจะไม่ค่อยจะเป็นมันจะไม่รู้ตัวทั่วพร้อมมันจะรู้ทั่วๆเอาจิตนี่รู้กลางๆรู้ไปทั่วหมดเลยกระจายไปหมดเลยแต่ถ้าเผื่อว่ากำหนดลงไปนะสัญญานี่คือกำหนดอะไรกำหนดให้เป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมในภาษานะก็คือว่าเราเองมีตาก็ตาก็กำหนดรู้อยู่ว่าเรากำลังรู้อะไรหูได้ยินก็กำหนดหูจมูกได้กลิ่นก็กำหนดกลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสรสก็กำหนดลิ้นกายสัมผัสก็สัมผัสกายใจมันกำลังมีอะไรปรุงแต่งอยู่ในใจก็พยายามกำหนดรู้การที่ใช้สัญญาซ้อนลงไปในสติที่กำหนดรู้ทั่วไปสติก็เป็นความกว้างกว่าสัญญาอีกอย่างนี้เป็นต้นก็คำภาษาพวกนี้ก็เป็นภาษาที่สื่อสภาวะของอาการของจิตไปตามลำดับเพราะงั้นตอบว่าสติจะควบคุมจิตจะควบคุมสติหรือสติจะควบคุมจิตก็น่าจะตอบว่าจิตควบคุมสตินะเพราะว่าจิตเป็นตัวกลางๆใหญ่ก็ควบคุมให้มันเป็นสภาพสติหรือควบคุมให้เป็นสภาพสัญญาอะไรงี้เป็นต้นนะอย่างยกตัวอย่างบอกว่าให้ขอยกตัวอย่างก็อย่างที่เราธรรมดามีจิตรู้อยู่แล้วนี่ตามันเห็นรูปมันก็เห็นหูมันได้ยินเสียงมันก็ได้ยินแต่ไม่มีการกำหนดลงไปว่าสติคือการรู้ให้ไปจำเพาะลงไปว่ามันรู้ทั่วตามันรู้นะนี่มันรู้ทางตาหูมันรู้นะมันรู้ทางหูอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการรู้ด้วยสตินะขณะนี้มันรู้ทางกลิ่นมันรู้ทางกลิ่นนะนี่มามีเหตุปัจจัยทางอายตนะจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสมีลิ้นไปสัมผัสแล้วมันก็เกิดรสหรือกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้น ก็เป็นการมีการกำหนดรู้ลงไปที่ลึกลงไปอีกมีสัญญาซ้อนลงไปในสติอีกอย่างนี้เป็นต้นเป็นการระลึกทั่วพร้อมลงไปถ้าจะเจาะสัญญาแล้วก็ลึกลงไปในสภาวะธรรมอีกสัญญากำหนดละเอียดลงไปอีกหมดเลยกำหนดรู้เนี่ยรู้ลงไปในแสกลงสดสกแสกลงไปอีกลึกเลยสัญญานี่แม้แต่ที่สุดถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญานั่นแหละถึงขนาดนั้นเลยมันจะเป็นสัญญาที่โอ้โหกำหนดรู้ไปถึงการว่างหรือว่ากำหนดรู้ในความเป็นจิตเป็นวิญญาณกำหนดรู้ในการที่ไม่มีอะไรที่อยู่ในจิตอีกเป็นสัญญาที่เป็นถึงขั้นอากินจัญญายตนะสัญญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันละเอียดละออกำหนดเล็กลึกไปอย่างนี้เป็นต้นนะต่อมา2การเล่นหุ้นถือเป็นอบายมุขหรือเปล่าคะตอบพาเลยการเล่นหุ้นถือเป็นอบายมุขอาตมาพาเลยการเล่นหุ้นถือเป็นอบายมุขเพราะเป็นวิธีการของทุนนิยมเป็นวิธีการของนายทุนคนที่จะตั้งการเล่นหุ้นแล้วก็อยู่ในวงการของหุ้นเนี่ยไม่เป็นนายทุนมาตั้งวงการของหุ้นไม่ได้นายทุนตั้งแล้วนายทุนนั่นจะได้เปรียบมากกำไรส่วนนอกจากคนที่ไม่เก่งจริงๆไปดัดจริตไปตั้งหุ้นเขาก็ล้มละลายแต่ถ้าเก่งแล้วรวยเละเลยพวกที่ควบคุมอยู่ในมีอำนาจใหญ่ในหุ้นใดๆในบริษัทหุ้นหรือว่าทำหุ้นใดๆหุ้นก็ว่ากันไปเยอะแยะนะการหุ้นนี่มันมีตั้งแต่ย่อยๆไปจนตั้งถึงใหญ่ๆในระดับโลกนะมาตอบอย่างผาเปรี้ยงเลยว่าเป็นอบายมุขหรือเปล่าเป็นอบายมุขเลิกซะได้ในโลกดีที่สุดแต่ทุนนิยมเขาไม่ยอมหรอกเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่จะได้เปรียบแล้วก็ล้วงเอาเงินเหล่านั้นมาใช้นะเพราะฉะนั้นการเล่นอย่างนี้มันเป็นการพนันในตัวที่เป็นการพนันซับซ้อนด้วยวิธีการของผู้ที่ได้เปรียบในทุนรอนเขาก็จะเอามาใช้นะอ้าวจากสกลนครทีนี้มโนมยอัตตาคืออะไรครับมโนมยอัตตาคืออะไรครับมโนมยอัตตาคืออัตตา1 คืออัตตา1ใน3ที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะอัตตา1ใน3อัตตา1ใน3นี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม9นะข้อ302นะข้อ302ปุถัปปทสูตรอัตตา1เรียกว่าโอราริกะอัตตาอัตตาอีกอันนึงเรียกว่ามโนมยอัตตาที่ถามมานี่แหละอีกอัตตานึงเรียกว่าอรูปอัตตานะถามเอามโนมยอัตตาก็ตอบมโนมยอัตตาก่อนมโนมยอัตตาคืออัตตาที่สําเร็จด้วยใจหรือรูปที่สําเร็จด้วยใจนะรูปที่สําเร็จด้วยใจหรืออัตตาที่สําเร็จด้วยใจนะถ้าจะว่าไปถึงอรูปอัตตาก็คล้ายๆกันกับมโนมยอัตตาแต่ว่าเป็นอรูปแต่มโนมยอัตตานี่เป็นระดับรูปนะมโนมยอัตตานี่เป็นระดับรูปถ้าไประดับอรูปก็คืออรูปนะที่สําเร็จด้วยใจเหมือนกันน่ะแต่ท่านแปลอรูปอัตตาว่าอัตตาที่หารูปมิได้อรูปแปลว่าไม่มีรูปอัตตาก็คือรูปนั่นแหละก็คือสิ่งที่รู้ถูกรู้โดยนามธรรมของเราเป็นตัวปัญญาเข้าไปรู้อัตตาตัวนั้นที่เป็นอรูปนั่นน่ะอัตตาที่หารูปไม่ได้หรืออรูปที่สำเร็จด้วยใจเหมือนกันนะมโนมยอัตตาเนี่ยปั้นเป็นรูปเป็นสีเป็นรูปร่างเป็นตัวตนเป็นอะไรแต่ถ้ามันไม่เป็นสีไม่เป็นรูปร่างเป็นอะไรแล้วก็เรียกอรูปเช่นอรูปฌานเป็นต้นนะอรูปฌานเป็นต้นมันไม่มีรูปแล้วล่ะนะแล้วก็มันเป็นฌานที่ไม่มีตัวตนอรูปนั้นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอรูปนะทีนี้มโนมยอัตตานี่ก็ขอขยายความถ้าพูดว่ารูปที่สำเร็จด้วยจิตคนที่ไม่ประสัยประสีภาษาในทางธรรมะนักก็จะเข้าใจยาก ยกตัวอย่างเช่นเรานึกถึงภาพเรานึกถึงสภาพอะไรก็แล้วแต่เรานึกถึงจานชามมีภาพจานภาพชามอยู่ในห้วงนึกของเราเป็นภาพยิ่งเป็นภาพชัดยิ่งนึกออกเลยว่าจานใบนี้ชามใบนี้กระมังใบนี้หรือว่าดอกไม้ดอกนี้ที่เราเคยจำได้แล้วก็นึกนะจำได้หรือว่าเราปั้นขึ้นมาเองเลยก็ได้ปั้นขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตเลยว่าแหมปั้นรูปเหมือนนักวาดนักเขียนเลยนะปั้นเป็นรูปร่างอะไรขึ้นมาในจิตเป็นรูปเป็นภาพออกมาเลยนะอย่างนี้เรียกว่ามโนมยอัตตาปั้นขึ้นสำเร็จแล้วกันมโนมยอัตตาเพราะฉะนั้นคนที่ไปนั่งสมาธิสะกดจิตนี่นั่งนี้แล้วก็ปั้นรูปสวรรค์ทั้งที่ไม่เคยมีไม่เคยเห็นหรอกคุณปั้นจนสำเร็จตามที่ได้คิดเอาเองหรือว่าตามที่เขาบอกเล่ามาแล้วคุณก็ปั้นขึ้นมาเป็นรูปตามที่เขาเล่าได้ยินเล่าแล้วคุณก็สมมติเองอะสมมติแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างจนเห็นจริงๆเลยแล้วคนจะหลงว่าอันนั้นเป็นของจริงกันถ้าไม่เข้าใจมโนมยอัตตาเรียกว่าปั้นขึ้นมาเองเลยก็ได้หรือจำได้หรือคิดสร้างเองจำได้แล้วคุณก็ไปมีในห้วงในภพในภวังค์ในจิตของคุณมันไม่ใช่ใช้ตาเห็นรูปทีเดียวนะฟังกว่านั้นมโนมยอัตตามันมีสภาพซ้อนเดี๋ยวอธิบายอันนี้ก่อนคุณนึกในภพของคุณในรูปข้างในแล้วก็คุณปั้นรูปปั้นร่างปั้นอันนั้นสำเร็จเป็นภาพนะเป็นภาพเป็นรูปเป็นโฉมเป็นสีเป็นสันอะไรก็ตามใจเหมือนกับคุณนอนฝันเนี่ยฝันมันมีรูปมีร่างนั่นไอ้ฝันต่างๆนี่คือมโนมยอัตตาทั้งนั้นคุณฝันต่างๆนั่นเป็นที่มันมีรูปมีร่างมีตัวมีตนมีอะไรต่างๆนานาที่คุณเห็นในฝันนั่นน่ะเป็นมโนมยอัตตาทั้งนั้นนั่นน่ะคือมโนมยอัตตาที่นี้มโนมยอัตตานี่มันมีความร้ายแรงถึงขนาดว่ามันมาปั้นข้างนอกนี่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนของอันนั้นมันก็ปั้นขึ้นมาจนเห็นเป็นรูปก็ได้นี่มันร้ายแรงถึงขนาดนั้นแล้วมันก็หลอกตัวเราว่าเป็นจริงเหมือนกับคนเห็นผีหลอกผีมันไม่มีรูปร่างของผีที่ไหนหรอกในโลกอันนี้เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีแต่คุณก็ไปเห็นรูปเห็นร่างตัวตนของผีอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเป็นรูปร่างก็ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วก็เรียนด้วยกันทั้งนั้นอ่ะอสรีรังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีร่างแต่คุณก็ไปเห็นรูปร่างของจิตวิญญาณพวกนี้ผีนี่คือจิตวิญญาณผีนี่ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรเป็นแท่งเป็นก้อนอะไรเห็นหรอกมันเป็นนามธรรมเห็นรูปร่างไม่ได้แต่คุณก็ไปเห็นเป็นรูปร่างนั่นแหละมโนมยอัตตารูปที่สำเร็จด้วยจิตซึ่งไม่มีของจริงเลยคุณปั้นขึ้นมาจนสำเร็จกลิ่นมันไม่มีหรอกแต่คุณก็ปั้นเป็นกลิ่นมาดมมาเห็นมาได้กลิ่นเสียงมันไม่มีคุณก็ได้ยินเป็นเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะโรคทางหมอทางแพทย์เขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันของหลอกมันหลอนภาพหลอนเสียงหลอนกลิ่นหลอนรถหลอนก็ได้รถแปลงไปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามโนมยอัตตานะและอาการทางกามราคะและความโกรธถือเป็นมโนมยอัตตาหรือเปล่าครับไม่ได้ถือเป็นมโนมยอัตตาเพราะว่าไม่ได้หลอกกามราคะกับความโกรธนั้นไม่ใช่ของหลอกเป็นของจริงที่เป็นของจริงที่มันเป็นการหลงเรียกว่าหลงยึดเป็นอุปทานแล้วก็เกิดเป็นตัณหาเป็นกิเลสนะมันเป็นตัวตนมันเป็นอัตตาอัตตาชนิดที่แม้คุณจะบอกว่ามโนมยอัตตามันก็เป็นอัตตาเนาะมันจะเป็นมันถ้ามันหยาบเขาเรียกว่าโอราริกอัตตากามหยาบนะกามหยาบคุณไปยึดใครอยากในวัตถุและก็มายึดเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้คืออาการทางใจเป็นกิเลสกามราคะได้สัมผัสเสียดสีเป็นสุขคุณก็เรียกว่ากามราคะอย่างนี้เป็นต้นและคุณก็มีของจริงด้วยได้สัมผัสเสียดสีทางตาเห็นรูปแม่สวยสุขจริงได้ยินเสียงเพราะจริงได้สัมผัสเสียดสีทางจมูกได้กลิ่นโอ้สุขจริงได้สัมผัสทางลิ้นแม่อร่อยจริง นะรสชาติดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนของเศษสีทางกายโอ้อร่อยจริงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเรียกว่ากามราคะเป็นโอราริกะอัตตาก็ได้นะและกามราคะเป็นมโนมยอัตตาก็ได้นะความโกรธเป็นมโนมยอัตตาก็ได้นะเป็นโอราริกะอัตตาก็ได้ความโกรธคือความไม่ชอบความชังความต้องการทำลายนะความโกรธนะเป็นมโนมยอัตตาก็ได้นะหรือแม้แต่ที่สุดจะเป็นอรูปอัตตาก็ได้กามหรือเป็นความโกรธเป็นอรูปอัตตาก็ได้นะอ่ะต่อไปยาวพอสมควร พ่อท่านนิมจานครศรีธรรมราชพ่อท่านทำจิตอย่างไรครับจึงไม่รำคาญแมลงที่บินมารบกวนอยู่ขนาดผมนั่งดูอยู่นี่โอ้อคุณอยู่นครศรีธรรมราชนู่นก็มีแมลงมาเมาเหรอขนาดผมนั่งดูอยู่ที่บ้านผมยังรำคาญแทนเลยอ๋อคุณไม่มีแต่คุณรำคาญแทนอาตมาอ๋อเห็นมันรองทางจอนี่เนาะเห็นว่อนมากมายเลยเนาะยุงตอมผมยังรำคาญแต่พอท่านยังบรรยายได้เฉยอยู่เก่งเหมือนกันเนาะอาตมานี่เป็นคนเก่งเหมือนกันเนาะไม่รำคาญจริงจริงใจอาตมามานึกพอพูดแล้วอาตมาคุณท้วงมาอาตมาก็ลองอ่านใจดูตัวเองเหมือนกันคุณพูดมาแล้วอาตมาก็อ่านใจดูตอนที่อาตมามีแมลงเม่าเยอะๆแล้วอาตมาก็บรรยายไปเนี่ยอาตมารำคาญไหมอาตมาก็อ่านดูละเอียดใจตัวตอนนั้นเหมือนกันนะมันมีไม่รำคาญอาตมาก็อาตมาไม่มีนะไม่ได้รำคาญจริงๆนะคนไหนระลึกรำคาญนะก็ตรวจสอบดูบุเพดูเมื่อกี้นี้แมงเม่ามาเยอะแยะนี่ใครรำคาญในใจตัวเองก็ตรวจสอบใจตัวเองก็แล้วกันรำคาญแม้นอกจากรำคาญแม้มันคันมืออยากจะปี้ให้ตายอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คืออาการของใจของคนที่ยังมีกิเลสรุนแรงนะโกรธเกลียดชังอะไรมากอยู่ก็อ่านใจตัวเองถ้าใครไม่รำคาญก็รู้สึกว่าไม่รำคาญนี่ถามว่าทำใจอย่างไรจึงไม่รำคาญทำจิตอย่างไรจึงไม่รำคาญทำจิตที่รู้ความจริงได้ฝึกมาแล้วรู้ความจริงว่าอันนี้แมงเม่าแมงเม่าไปบอกมันบอกว่าเองอย่ามาตอมข้าเนี่ยมันบอกมันได้ไหมมันไม่ได้หรอกนะเรารู้แน่ชัดเลยความจริงแล้วว่าเราบอกมันไม่รู้เรื่องมันเป็นธรรมชาติของมันมันก็มีมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจในใจของเราว่าก็ยอมรับความจริงถ้าคุณเป็นคนคุณจะจัดการคุณจะหนีก็หนีไปถ้าคนไม่หนีเขาก็จะบีมันเลยแหละฆ่ามันแหลกเลยแล้วนั่นก็เรื่องของเขาคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรก็บอกไม่เอาแล้วไม่อยากทำร้ายไม่อยากทำร้ายเขาคุณก็หนีไปหรือหาทางป้องกันอย่างโน้นอย่างนี้ก็ทำไปส่วนความรำคาญนั่นก็เป็นอาการอีกชนิดหนึ่งซ้อนในความรำคาญความชังจนกระทั่งเกิดอีกชนิดหนึ่งแล้วมาอุจจารำคาญคุณก็รำคาญชังไม่พอยังรำคาญอีกคุณก็มีสองอย่างทั้งชังทั้งรำคาญนะมันก็มีสองอย่างเมื่อเรารู้ความจริงทำใจอย่างไรทำใจที่ได้ฝึกธรรมะนี่ต่อเป็นปักกำปั้นทุบดินฝึกธรรมะแล้วเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติอย่างเช่นยกตัวอย่างคนชั่วคนชั่วเข้ามาด่าเราเขาโกรธเราเขาเกลียดเราแล้วเขาก็ด่าเราอาตมาก็ไม่โกรธตอบคนชั่วเข้ามาด่าเราเขาเกลียดแล้วเขาก็มาด่าเราบางทีด่าผิดๆด้วยซ้ำไปก็ไม่ได้โกรธบางทีเขาด่าถูกขอบคุณคนชั่วเข้ามาด่าเราทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเขาก็ด่าเราหรือบางทีเราก็ไปพูดว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีนี่มันชั่วมันไปโดนเขาเขาก็โกรธเราแล้วเขาก็ด่าเราตอบเขาก็ด่าเราตอบกลับมาแล้วก็รู้รับรู้ว่าเขาคนชั่วเราก็ไม่ได้โกรธเขาไม่ได้รำคาญเขาอะไรนี่เป็นต้นก็ต้องรู้ความจริงว่ามันก็เป็นธรรมดาเขาก็งั้นคนชั่วเขาก็ทำชั่วได้เขาจะด่าเราได้ดีไม่ดีเขามาทำร้ายเราก็ยังได้เลยระวังกันแล้วกันไปพูดไปว่าเขาแรงไปว่าเขามากจนกระทั่งเขาโกรธเขามาทำร้ายเราเราก็ระวังอันนี้เราระวังอยู่นะอันนี้ก็ตอบไปว่ามันก็ตอบเหมือนกับมันไม่ยากแต่ที่จริงก็ยากอยู่เหมือนกันคุณจะต้องมาเรียนรู้วางรู้จักวางรู้จักเข้าใจความจริงคนที่วางได้ก็เพราะว่าเข้าใจความจริงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะเพราะงั้นเราจะรักหรือเราจะชังรำคาญนี่ชังอยู่ในสายชังเราไม่ชอบถ้าเราชังก็ไม่ชังชอบก็ไม่ชอบรำคาญก็จะไม่ตามมาจะไม่เกิดรำคาญ อยู่ในสายโทสะมูลสายชังสายผลักสายทำลายนะก็มันถ้าไม่มีมันก็จะไม่ตามมาทีนี้อีกคนมาจากเชียงใหม่ตอนพ่อท่านไปเชียงใหม่ดิฉันไปกราบพ่อท่านใกล้ๆผิวพรรณพ่อท่านใสผ่องดีถามว่าพ่อท่านฉันมังสวิรัติมากี่ปีแล้วคะอ๋อที่จริงมันเหี่ยวๆแล้วบ้างแล้วนะมันอายุตั้ง70จะ75อยู่ลมร่อนี่แล้ว74จะเต็มไม่อีกกี่เดือนเนี่ยก็จะเต็มแล้วนะมันไม่ผ่องใสเท่าไหร่หรอกมันเหี่ยวกันมันมีลักษณะเหมือนกันนะทายาว่าผ่องใสมันก็มีส่วนบ้างมันมีอะไรซ้อนๆอยู่นะธรรมัญญารังสีเนี่ยมันมีราศีหรือรังสีอะไรซ้อนอยู่บ้างเหมือนกันนะถามว่าฉันมังสวิรัติจะไม่ได้ถามว่าทำอย่างไรทั้งหมดมันแยกมาถามว่าฉันมังสวิรัติเห็นว่าคงผ่องใสเพราะฉันมังสวิรัติคนนี้นะที่ถามนี่คงเข้าใจงั้นนะนี่ถามว่ามาดูผิวใกล้ๆแล้วผิวพรรณพ่อท่านผ่องใสดีถามว่าพ่อท่านฉันมังสวิรัติมากี่ปีแล้วคะอาตมาฉันมังสวิรัติมาก็เท่าที่บวชเพราะว่าตอนบวชนี่เรียกว่าฉันนะบวชมาตั้งแต่พ.ศ.13มาถึงปีนี้38ปีถ้าบอกว่ากินมังสวิรัติมากี่ปีก็นานกว่านั้นเพราะว่ากินมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้ฉันเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้บวชเขาไม่เรียกฉันเขาเรียกกินกินมังสวิรัติมาก่อนจะบวชอีกก็ตอบได้ว่าประมาณ40กว่าปีแล้วเพราะฉันก่อนมาบวชก่อนจะมาอาตมาบวชมาก็38ปีแล้วฉันมาก่อนบวชก่อน2ปีก่อนบวชกินก่อนบวชเห็นไหมล่ะสัญญาไม่เก่งเท่าพวกเรายังกำหนดแม่นกว่าอาตมาเลยนะคำว่าฉันคำว่ากินใช้ผิดตัวผิดฝาผิดตัวนะกินมังสวิรัติมาก่อนบวชนะสองอจินไตยกับซิกเซนเหมือนกันไหมคะอจินไตยกับซิกเซนเหมือนกันไหมถ้าจะอธิบายให้มันเหมือนก็เหมือนอธิบายให้ไม่เหมือนก็ไม่เหมือนนะซิกเซนก็หมายความว่ามีธาตุรู้มีสัมผัสรู้ที่พิเศษกว่าสามัญซิกเซนเขาว่าคนเรามันมีแค่5เซนซิกมัน6เซนที่6ว่างั้นสัมผัสที่6ว่างั้นนะเขาก็ว่ามันพิเศษรู้อะไรได้ลึกกว่าสามัญความจริงมันก็ไม่ทีเดียวนะอจินไตยอจินไตยนี่หมายความว่าไม่ได้แปลว่าซิกเซนทีเดียวแต่ว่าคนที่มีสิ่งที่พิเศษรู้ได้เกินสามัญนั้นสามารถรู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งที่คนรู้ไม่ได้เรียกว่าอจินไตยนะไม่ควรคิดอจินไตยแปลว่าสิ่งที่คิดไม่ถึงหรือไม่ควรคิดแล้วหยุดดีกว่านะเรียกว่าอจินไตยสิ่งที่ไม่ควรคิดแล้วมันไม่สุดวิสัยของเรานะมันยากที่จะรู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านมีวิสัยแห่งพุทธะพระพุทธเจ้านี่ท่านโอ้โหท่านสามารถระลึกชาติไปได้โอ้โหร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติอะไรเงี้ยเป็นพุทธวิสัยที่ท่านทำได้อาตมาทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่คิดเหมือนท่านอาจินไตว่าโอ้อาตมาระลึกไม่ได้ขนาดนั้นหรอกไม่เอาอาตมาก็หยุดอาตมาไม่ดันทุรังนะแต่คนที่มีเซนมีความรู้ที่รู้ได้พิเศษลึกไปอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าถือว่ามีซิกเซนที่ลึกเยี่ยมยอดพิเศษเป็นพุทธวิสัยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะจะอธิบายให้มันเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้มันคล้ายๆกันมันเกี่ยวพันกันอยู่บ้างนะอาจินไตยสรุปแล้วอาจินไตยแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดเพราะว่าเกินที่เราจะคิดนั่นเรียกว่าอาจินไตยส่วนซิกเซนนั่นคือหมายความว่ามีความสามารถรู้ในสิ่งที่คนธรรมดาไม่รู้ได้ง่ายๆนั่นคือซิกเซนนะจาก101นะที่พ่อท่านเคยบอกว่าไม่ว่าเราจะเอานิ้วจิ้มไปในพื้นที่ใดในโลกไม่มีที่ใดเลยที่เราไม่เคยเกิดผมไม่เข้าใจครับอธิบายให้ผมด้วยครับก่อนอื่นก็ท้วงก่อนว่าคุณบอกว่าอาตมาเคยบอกว่าไม่ว่าเราจะเอานิ้วจิ้มไม่ใช่อาตมานะอาตมาไม่มีความรู้ป่านนั้นไม่มีซิกเซนที่จะรู้ได้ถึงป่านนั้น นะไม่มีความสามารถไม่มีวิสัยที่สามารถจะร่วงรู้ไปได้ว่าเอานิ้วจิ้มไปตรงไหนแล้วไม่มีพื้นที่ใดในโลกที่เราไม่เคยเกิดอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าณที่พื้นดินณไม่มีที่ใดที่เรานิ้วจิ้มลงไปแล้วไม่มีที่เราไม่เคยเกิดนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งคำตรัสอันนี้ถ้าคนฟังแล้วจะบอกว่ามันเกินไปอาจจะไม่เชื่อแต่อาตมาเชื่อสนิทเลยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนเราเนี่ยเกิดมานับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดมานี่สารพัดจะเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาคุณคิดดูสิถ้าคุณไปเกิดเป็นไอ้ตัวเม็ดไอ้ตัวมดตัวแมงตัวสัตว์เล็กอะไรอยู่ในดินในดอนที่มันเกิดแล้วเกิดเล่าอายุ1วันตายอายุ3วันตายอายุ7วันตายมันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินี่มันมากมายก่ายกองไปทั่วแผ่นดินคุณก็เกิดแล้วคนเรานี่เกิดมาจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาจนกระทั่งเป็นสัตว์ใหญ่จนกระทั่งหมุนเวียนอยู่จนกระทั่งตามวิบากอีกนับชาติไม่ถ้วนเลยคุณคิดไม่ได้มันเป็นอจินไตยแน่ตอนนี้เอาทั้งซิกเซนมาใช้เอาทั้งอจินไตยมาใช้นะมันเป็นอจินไตยคุณคิดไม่ได้หรอกเป็นอจินไตยเอาคิดไม่ถึงคุณอย่าคิดเลยนะแต่เข้าใจกันแล้วกันว่ามันมากอย่างนั้นจริงๆอาตมาก็ยังไม่มีซิกเซนไม่มีวิสัยที่ไปเข้าใจอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านมีวิสัยเป็นพุทธวิสัยที่ท่านเข้าใจงี้ท่านถึงบอกของตัดใต้ว่าไม่มีที่ใดเราไม่เคยเกิดอาตมาพูดไม่ได้เพราะอาตมาไม่รู้อย่างนั้นนั่นไม่รู้ไม่มีวิสัยไม่มีซิกเซนจะไม่รู้ขนาดนั้นเพราะงั้นอาตมาก็ถือเป็นอจินไตยไม่คิดคิดในปวดบานไม่เอานะไม่เอาคิดในปวดหัวเปล่าๆอาตมาก็ไม่คิดนะอธิบายไปอย่างนี้คิดว่าคุณคงพอเข้าใจแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสและท่านก็หมายถึงว่าท่านเองท่านเกิดมานับชาติไม่ถ้วนจริงๆและท่านก็บอกว่าท่านรู้ของท่านเองเลยว่าท่านเกิดมาโอ้โหท่านเคยเกิดมาทั้งนั้นดินดอนแผ่นดินตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนเนี่ยอาจจะไม่บอกว่าทุกก็บอกว่าท่านจิ้มลงไปตรงนี้ก็หมายความว่าย่านนี้ไม่ได้หมายความจิ้มลงไปตรงนี้ก็คือเอาเข็มเจาะลงไปตรงนี้เกิดตรงรูนี้ไม่ใช่นะมันมากไปไอ้อย่างนั้นมันมากไปเอาจิ้มลงไปตรงไหนก็คือเราไม่เคยเกิดขึ้นเกิดในรูตรงนี้ไม่ใช่ในย่านนี้ท่านอยู่ในย่านนี้ท่านบอกว่าจิ้มลงไปว่าณที่นี้เราก็เคยเกิดก็คือหมายคำว่าอำเภอนี้ตำบลนี้ประเทศนี้หรือบริเวณนี้เราเคยเกิดซึ่งอาตมาอธิบายไปแล้วว่าเม็ดใบสัตว์แมงเม็ดสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ละเนี่ยมันก็โอ้โหมากมายถึงท่านระลึกได้ถึงว่าท่านเกิดเป็นชาตินั้นชาตินี้เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านก็ระลึกได้ท่านก็ตรัสได้ท่านก็บอกได้เป็นวิสัยของท่านแต่อาตมามันไม่มีวิสัยขนาดนั้นไม่มีซิกเซนขนาดนั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะระลึกรู้ได้ขนาดนั้นอาตมาก็ถือว่าเป็นอจินไตยเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดจบนะโอ้โหได้อธิบายไปหลายอย่างจากอำนาจเจริญทุ่มเทธรรมคุณทุ่มเทธรรมอำนาจเจริญผมรู้สึกไม่สบายใจกับรายชื่อคณะรัฐบาลชุดนี้ผมต้องทำใจยังไงดีครับโปรดบอกกับผมด้วยครับเขามีแล้วเหรอรัฐบาลคณะรัฐบาลชุดนี้อาตมารู้แต่ว่าเขาเพิ่งจะมีนายกเขาประกาศรัฐบาลแล้วเหรอคณะรัฐบาลยังคุณแม่ทุ่มเททำแล้วคุณไม่พยายามที่จะเข้าใจถึงกาลถึงไอความเป็นจริงนะคุณรู้ได้ยังไงว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงคุณยังไม่รู้สึกไม่สบายกับรายชื่อคณะรัฐบาลชุดนี้ชุดไหนล่ะมันตั้งกันไม่รู้ตั้งกี่ชุดและคนตั้งตอนนี้ก็หลายชุดเหลือเกินคนตั้งให้มากเหลือเกินบางทีทางคุณสมัครเองที่เป็นนายกแล้วตอนนี้เขาก็ยังบอกว่าผมยังไม่รู้เลยจะออกมาเป็นยังไงผมยังไม่รู้แต่เขาตั้งทั้งนั้นคุณสมัครได้พูดอยู่เขาตั้งกันทั้งนั้นผมยังไม่ได้ตั้งผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นคณะรัฐบาลนี่มีใครบ้างนะแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงแต่เอาเถอะมันก็คงจะไม่ต่างไปจากที่เขาตั้งกันคำนวณกันประมาณกันนี่นะที่มันกำลังจะเกิดอยู่เนี่ยเขาก็คงจะพอเป็นไปได้ตามนั้นนะมันก็คงจะไม่ผิดไปนัก แต่มันจะมีม้ามืดมีคนที่เดาไม่ถึงโผล่มาเป็นม้ามืดอะไรบ้างก็อาจจะเป็นได้แต่มันก็คงเป็นตัวที่เขาเดาๆที่เก่งๆกันอย่างนี้แหละคนเรามันก็พอรู้อยู่ในสังคมอ่ะเนาะสรุปแล้วคุณก็คือว่าคุณก็คิดว่านี่แหละคณะรัฐบาลก็จะได้หน้าพวกนี้นะว่างั้นแล้วคุณก็เลยรู้สึกไม่สบายใจกับคณะรัฐบาลชุดนี้แล้วคุณจะสบายใจเพราะว่าคุณจะต้องได้ดังที่คุณต้องการคุณทุกข์แน่ทุกข์แน่ถ้าคุณจะไปคิดอย่างนั้นคุณจะต้องได้คนที่คุณต้องการแล้วคุณก็ถึงจะสบายใจคนที่ไม่ต้องการแล้วคุณก็ไม่สบายใจคุณทุกข์แน่อีกงวดนี้จะทุกข์เยอะด้วยเพราะว่าคนคงเป็นคนที่คุณไม่ค่อยจะชอบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาใช้ภาษาเรียกคณะรัฐบาลนี่ว่าคณะรัฐบาลยี่พอเห็นคณะตั้งขึ้นมาแล้วบอกโอ้โหมันยี่เลยมันไม่พอใจมันไม่ชอบใจว่าเอาใครมาตั้งคนไม่ค่อยถูกใจเลยคุณก็จะเจอคณะรัฐบาลยี่พอสมควรเพราะอะไรเพราะหน้าที่จะเป็นคณะรัฐบาลคณะครม.เป็นคณะรัฐบาลคราวนี้เนี่ยที่เก่งชื่อกันมาเนี่ยก็นั่นแหละจะเป็นจริงๆคุณก็พอรู้แล้วแน่นอนคุณก็ไม่ค่อยชอบใจล่ะใช่ไหมคุณก็ไม่ค่อยชอบใจคนเหล่านั้นแน่นอนที่เก่งชื่อมาแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะนี่คือผู้นักการเมืองอาชีพเพิ่งนักการเมืองที่ทางการเมืองมาเล่นการเมืองพวกนี้ทำการเมืองเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเขาก็จะเวียนวนมาเงี้ยใครจะไปใครจะมาฉันมาเพราะว่าฉันเป็นอาชีพของฉันทำมาหากินทางนี้หากินทางการเมืองและก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองการแมงอะไรเป็นนักผ่านเมืองเป็นนักทำลายเมืองด้วยซ้ำนะไม่ได้ส่งเสริมอะไรมากมายแต่มาพูดตรงๆนี้จะชังก็ชังไม่ว่ากันนะคือเป็นการทำมาหากินเลี้ยงตัวเองไม่ได้ทำงานอะไรคุ้มกับเงินเดือนเงินดาวเงินเดือนแพงนะเงินเดือนแพงเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมเบี้ยอะไรต่างๆนานาอีกเงินหลายๆอย่างที่เขาตั้งชื่อเรียกเพื่อที่จะประเดประดังหาสตังค์ให้แก่คนพวกนี้กันมันเป็นเรื่องระบบทุนนิยมระบบโลกีที่คนเหล่านี้มีอำนาจและก็ตั้งสิ่งเหล่านี้ให้แก่ตัวเองเป็นเบี้ยประชุมเป็นเบี้ยค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงเบี้ยอะไรก็แล้วแต่บางทีไม่เรียกเบี้ยเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่าวิชาการค่าก็ความรู้ค่าโอ้อาตมาไม่ได้ค่อยทำงานรับราชการหรือรับอะไรใจพวกนี้ด้วยอาตมาก็ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้ขนาดไม่รู้นี่ยังรู้สึกว่าเอาเปรียบกันเหลือเกินเหลือกินแล้วนะถ้าไปรู้ล่วงรู้นี่นะค่ารับรองค่าเช่าบ้านค่าโอ้อะไรกันนักกันหนากันไปทั้งในเท่ที่ได้อัตราเงินเดือนนึงก็แพงกว่าเขาแล้วยังได้ค่าไอ้นั่นไอ้นี่อีกอย่างที่ว่าแพงอีกนะอัตราสูงอีกต่างหากนะอาตมาก็ว่านี่เป็นเรื่องของความช่อฉนของผู้มีอำนาจแล้วก็หาทางเอาเปรียบนะเพราะงั้นในทางศาสนาจึงมาล้างกิเลสที่มันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแล้วเป็นคนน้อยมักน้อยสันโดษเป็นคนไม่ต้องผลาญมากไม่ต้องใช้มากไม่ต้องกินมากไม่ต้องสะสมมากจิตวิญญาณทําได้จึงเป็นคนไม่เปลืองไม่ผลาญโลกเป็นคนมักน้อยในหลวงตรัสว่าให้ทรงท่านตรัสมาให้พวกเรานี่พอเพียงนะให้หัดพอเพียงซึ่งเป็นคําธรรมะพอเพียงพอใจพอเนี่ยมันคือสันโดษแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ปฏิบัติให้ได้คนมีใจพอใจสันโดษแล้วเนี่ยก็จะไม่ตะกร้าตะกรามีก็สะพัดออกซึ่งอาตมาเคยอธิบายว่าพอเพียงเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ว่าคุณมีเขตความพอถ้าคุณไม่พอคุณจะมาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาขอนิยามเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีจุดแห่งความพอโดยเฉพาะพอในเรื่องเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติในเรื่องวัตถุใจพอมันพอเรามีเท่านี้พอนอกนั้นสะพัดดีกว่าให้แก่คนอื่นให้แก่สะพัดให้แก่สังคมซึ่งไม่ได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงถ้าคุณไม่พอคุณได้เท่าไหร่คุณก็บอกได้คุณขยันคุณมีความสามารถคุณก็รวยได้รวยไม่รู้จักพอไอ้รวยไม่รู้จักพอเนี่ยมันไม่ใช่พอเพียงพอเพียงคือพอรวยเท่านี้พอต้องมีเขตความพอคุณรวยเท่านี้คุณจะมีสักเท่าไหร่ล่ะกะเพราะนั้นพอละเท่านี้ก็ถือว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่กินเท่านี้พอละ ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกว่ากว่านี้และนอกนั้นคุณก็สะพัดให้สังคมคุณจึงจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือนักเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงถ้าคุณไม่มีขีดความพอยิ่งพอน้อยก็พอน้อยก็พออปิชฌามรรคน้อยน้อยน้อยก็พอยิ่งเป็นนักเศรษฐกิจพอเพียงที่วิเศษจนสุดท้ายไม่ต้องมีก็พอสุดยอดเลยนี่เป็นเศรษฐกิจของพระพุทธเจ้าเลยนิพพานเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่ต้องสะสมทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวของตนได้ยิ่งเป็นนักเศรษฐกิจพอเพียงสุดยอดอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นคณะรัฐบาลที่จะมาทำงานกันทุกวันนี้เนี่ยเขาทำอาชีพเลี้ยงตนแล้วเขาก็ล่าลาบยศสรรเสริญอกีสุขเลี้ยงตนเองไปชั่ววันชั่ววันเพราะใครจะด่ายังไงใครจะว่าไงฉันไม่ฟังทั้งนั้นแหละฉันก็จะทำฉันจะเอาก็อาจจะมีคนคิดดีบ้างดีเท่าที่ฐานะหรือว่าตามวิสัยของเขาอะนะเขาก็ดีบ้างก็เอาว่ากันไปนะคุณจะทำใจยังไงดีบอกกับผมด้วยโปรดบอกกับผมด้วยก็คิดซะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของประเทศนะที่เราจะต้องมีคณะบริหารประเทศอย่างนี้อาตมาเองอาตมาก็ปรงเหมือนกันวางอาตมาทำใจอย่างนี้คือมันสุดวิสัยแล้วที่จะไปดันทุรังหรือไปห้ามไปต่อต้านไปยึดไปทำอะไรอีกมันไม่ได้อาตมาว่าอาตมาไม่มีความสามารถไม่มีแรงที่จะไปต้านทานให้ไม่เกิดอย่างนี้หมดความสามารถหมดจำนนนะจำนนไม่ใช่ใจดำมันสุดวิสัยเราจริงๆเลยว่าจะไปทำยังไงเห็นก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นไม่ได้คณะอาตมาความรู้เขาเท่าอาตมานะความรู้อย่างไส้เดือนกิ้งกือของอาตมาเนี่ยไม่ใช่ความรู้งูปลาปลาด้วยซ้ำไปแย่ของงูปลาปลาคือขนาดไส้เดือนกิ้งกือเนี่ยความรู้อาตมาในด้านกะนิติศาสตร์อาตมาก็เห็นว่ามันผิดกฎหมายกันพลังประชาชนก็ไม่น่าจะขึ้นมาเป็นพลังเป็นคณะรัฐบาลควรจะจัดการทางตุลาการจัดการได้เขาก็จัดการไม่ได้อาตมาก็ว่าหน้าที่ของคณะตุลาการของประเทศแท้ๆยังทำไม่ได้แล้วโพธิร่างจะไปเสนออะไรเผยไม่เข้าเรื่องได้ไงไม่ได้เลยอาตมาเห็นด้วยปัญญาความรู้อาตมาว่าเอออาตมาเข้าใจว่าพลังประชาชนนี่ไม่น่าจะต้องรอดมาน่าจะถูกยุบพรรคเพราะว่าก็เท่าที่รู้กันทั่วไปว่ามันผิดกฎหมายอยู่ว่าตุลาการก็น่าจะพิจารณาตัดสินอันนี้ไปซะจะได้ไม่ต้องลุกลามไม่ต้องมีอะไรก็ครับตุลาการก็คงจะสุดวิสัยเหมือนกันว่าทำไม่ได้ถ้าทำได้คงทำแล้วนะเพราะงั้นก็เลยได้แค่นี้มันก็ต้องจำนนเพราะอาตมาถึงบอกว่าก็ต้องจำนนเป็นเรื่องของบ้านเมืองมันต้องได้อย่างนี้อาตมาก็ต้องปลงก็แล้วไปก็ได้อย่างนี้คุณก็ทำอย่างใจอย่างอาตมาก็แล้วกันปลงซะแล้วกันว่าบ้านเมืองมันได้แค่นี้นะประเทศไทยสิ่งดีๆที่เราควรจะทำเนี่ยมีเยอะอย่าไปเสียพลังงานอย่าไปเสียแคลอรี่กับไอ้เรื่องนั้นเลยปล่อยให้เขาไปเลยเขาอยากสุดๆยังไงเขาสุดๆไปไม่ใช่ว่าประชดแต่มันสุดวิสัยจริงๆอาตมาว่าสุดวิสัยที่จะไปต้านกันผู้ที่ทำอยู่ด้วยอาตมาก็อนุโมทนาสาธุอย่างคุณวีระสมความคิดคุณอะไรที่ไปพยายามยื้อพยายามที่จะต้านกันพยายามที่จะทำอะไรอยู่ก็อนุโมทนาจริงๆเลยนะก็ทำไปแต่อาตมาเนี่ยคิดว่าอาตมาไร้ medicine water medicine ไร้น้ำยาแล้วอาตมา no ไม่มีน้ำยา no water medicine ละไร้น้ำยาไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แล้วนะอาตมาก็ขอวักนะก็ขอปล่อยท่านไปถ้าจะทำยังไงก็บ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวนะอาตมาก็จะมาทำสิ่งที่ดีสิ่งที่อาตมาทำได้ด้วยความขยันขอบอกตรงๆเลยประตั้งปณิธานนะไม่ใช่อวดอ้างจริงๆอาตมาว่าอาตมาไม่ขี้เกียจขยันทำอยู่นะไม่ได้ทำเพราะลาภยศสรรเสริญไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้สรรเสริญไม่ได้ยศได้ศักดิ์อะไรแต่อาตมาตั้งใจทำเพราะว่าเกิดเป็นคนอาตมาก็จะต้องทำนะทำงานทำการให้มันเป็นประโยชน์นะก็ต่อไปงั้นก็ทำใจตรงๆแล้วกันจากทีนี้จากผู้ฟังวิทยุชุมชน 107.75 ของสติอโศกลาดพร้าวเนาะอันนี้ไม่ใช่ปฐม 107 เหมือนกันแต่ไม่ใช่ 0.9 อันนี้ 0.75 ของสติอโศก บอกมาว่าเพลงคนหยามฟ้าไม่หยามขี้เรจริงหนอความจริงขอท่านช่วยบอกแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะนออยากจะฟังเรื่องแรงบันดาลใจแต่งเพลงเอ้าก็คุยมาก็ตอบไปนะคนหยามฟ้าไม่หยามนั้นอาตมามีแรงบันดาลใจก็เพราะว่าเอออาตมาถูกรังแกในตอนที่อาตมาถูกจับนะถูกจับตอนเหตุการณ์เมื่อพ.ศ.2532นั่นถูกจับถูกตูว่าผิดอย่างโน้นผิดอย่างนี้อาตมาก็ไม่มีทางออกอาตมาก็เลยจะรายงานกับสังคมรายงานกับสังคมก็พูดไปแล้วพูดไปเทศไปบรรยายไปก็มีเขียนหนังสือไปอะไรไปเยอะแยะเลยพิมพ์หนังสือออกไปเยอะเอาไปทางเพลงมั่งอาตมาแต่งเพลงเป็นน่ะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่างั้นก็นะเป็นเชิงวรรณกรรมนะแทนที่จะพูดตรงๆก็ใช้ภาษากวีว่าอย่างอาตมานี่นะทำอะไรอยู่เนี่ยคนเขาหยามนะแต่ฟ้าท่านไม่หยามหรอกก็เลยบันดาลใจนั้นแต่งออกมาในเพลงนั้นคนหยามฟ้าไม่หยามนะก็ไปอ่านดูเนื้อหามันก็เป็นอย่างนั้นส่วนขี้เรจริงหนอความจริงนั้นก็เช่นเดียวกันเป็นการพ้อๆกับสังคมโดยเชิงกวีเชิงเพลงการก็แต่งเป็นเพลงว่าอาตมาแต่งกวีได้แต่งเพลงได้ก็ออกไปในรูปของวรรณกรรมของดนตรีการของเพลงการขี้เรจริงหนอความจริงก็เป็นการเพราะว่าทำไมนะความจริงที่เราเปิดเผยที่เราพยายามทำออกไปนี่ทำไมคนไม่ดูไม่แลไม่สนใจมันขี้เรจริงหนออาภัพจริงจริงความจริงเนี่ยทำไมคนไปชอบความลวงความลวงทำไมคนไปชื่นชมนักขี้เรจังแล้วเมื่อไหร่คนจะรู้จังเมื่อไหร่คนจะรู้ไอ้แบบนี้นี่ว่าถั่วจะสูงงาก็ไม่พอดีจบด้วยลักษณะนี้เลยนะเพลงคิดเองจริงหนอความจริงนี่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเราทำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่อาตมาอาจจะใครอาจจะหาว่าอาตมาหลงไหลในความดีหรือความจริงนี้ก็ได้นะในอาตมาก็แต่งเพลงนั้นออกไปเป็นเชิงพอนี่คือแรงบันดาลใจที่แต่งเพลงคนหยามฟ้าไม่หยามกับคิดเองจริงหนอความจริงเอามาจากสงขลาการบรรลุเจโตวิมุตติกับการบรรลุปัญญาวิมุตติมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรครับยากทั้งสองอย่างเพราะว่ามันเป็นวิมุตติทั้งสองอย่างนะถามมาว่าเจโตวิมุตติกับการบรรลุเจโตวิมุตติกับการบรรลุปัญญาวิมุตติมีความยากง่ายต่างกันอย่างไรแล้วแต่จริตนะคนที่มีจริตทางเจโตปัญญาก็ยากคนที่มีจริตทางปัญญาพุทธจริตทางเจโตก็ยากเพราะมันไม่ใช่จริตของเราจะแปลจริตหรือว่าขยายความว่าจริตว่าไงมันเป็นสมบัติของผู้นั้นน่ะสมบัติของเราใดมันไม่มีสมบัติเชิงเจโตแล้วค่อยขยายว่าเจโตอะไรมันมีสมบัติเชิงปัญญาทีนี้ขยายว่าเจโตกับปัญญาคืออะไรคนที่มีคุณสมบัติไปในทางที่ถนัดในเรื่องของมุ่งดิ่งไปหาจิตเลยเจโตคือจิตทำที่จิตแรงไปกับจิตไปกับตัวตนกับจิตเลยทุ่มไปลงไปกับจิตนะโดยมากท่านจับคู่กันว่าถ้าเจโตนี่ก็จะอยู่สายศรัทธาถ้าปัญญาก็อยู่กับสายปัญญาท่านแบ่งอีกอันนึงว่าปัญญาจริตทางปัญญากับจริตทางเจตกับทางเจโตก็คือทางศรัทธาเพราะสายศรัทธานี่ปัญญาไม่ค่อยมากทุ่มโถมไปเต็มที่ศรัทธาใช้ศรัทธานำเช่นศาสนาสายเทวนิยมพวกนี้เนี่ยจะใช้ศรัทธานำถ้าของอาเทวนิยมเนี่ยจะใช้ปัญญานำของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ปัญญานำแล้วก็เชื่อเมื่อพิสูจน์แล้วว่าจริงก็เชื่อเป็นศรัทธาไม่เชื่อโดยไม่มีปัญญานำอย่างนี้เป็นต้นทีนี้วิมุตติจิตเจโตวิมุตติกับปัญญามันต่างกันอย่างไรเจโตวิมุตติก็หมายความว่าจิตมันไม่มีกิเลสแล้วแต่ตัวเองยังไม่มีปัญญารู้ว่าตัวเองวิมุตติก็เลยมีแต่เจโตวิมุตติ ก็วิมุตได้นะวิมุตโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองวิมุตเรียกว่ายังไม่มีปัญญารู้วิมุตส่วนผู้ที่มีปัญญานั้นมีปัญญาเข้าใจวิมุตมันหนึ่งมีปัญญาเข้าใจวิมุตในตัวเองยังไม่วิมุตนะมีปัญญาเข้าใจว่าวิมุตคืออะไรจนกระทั่งมีปัญญานำแล้วก็ปฏิบัติจนเจโตวิมุตคือเจโตหมดกิเลสเจโตหลุดพ้นจากโลกีระดับนั้นระดับนั้นมาได้จริงๆกิเลสหมดจริงๆปัญญารู้ว่าเจโตเราวิมุตปัญญานำแล้วก็รู้ว่าเจโตวิมุตส่วนเจโตวิมุตนั้นวิมุตได้โดยที่ตัวเองไม่มีปัญญารู้ว่าตัวเองวิมุตถูกหรือไม่จริงหรือไม่บางทีสับสนด้วยซ้ำไปบางทีหลงตัวเองด้วยซ้ำไปสายเจโตวิมุตเนี่ยเพราะฉะนั้นมีเยอะที่หลงว่าตัวเองวิมุตแต่ตัวเองจริงๆไม่ได้วิมุตหรอกนะไม่ได้วิมุตแต่หลงว่าตัวเองวิมุตอย่างนี้มีเยอะเหมือนกันนะไม่ชัดแต่ถ้าสายปัญญาวิมุตแล้วเนี่ยถ้าจิตของเราวิมุตจิตของเราไม่มีกิเลสแล้วปัญญาต้องไปรู้ว่าจิตไม่มีกิเลสจึงจะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตอุปโตภาคแปลว่าสองคือจิตของเราก็วิมุตต์ด้วยปัญญาของเราก็วิมุตต์ด้วยนี่คือผู้ที่มีอุปโตภาควิมุตต์ศาสนาพุทธนั้นจะต้องจบอรหันต์ด้วยอุปโตภาควิมุตต์จะต้องวิมุตต์ทั้งสองด้านแต่แม้ว่าคุณมีเจโตวิมุตต์แต่ไม่มีปัญญารู้ว่าตัวเองวิมุตต์มันก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันมันก็สูงได้เหมือนกันแต่ตัวเองไม่รู้ตัวเองเท่านั้นเองส่วนปัญญาวิมุตต์นั้นรู้ทั้งเจโตว่าจิตของเราจะต้องวิมุตต์และปัญญาก็วิมุตต์ด้วยนะบางทีมีเหมือนกันจิตเราหลุดพ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้ตรวจสอบจิตเราหลุดพ้นแล้วปัญญานำนี่แหละทำปัญญานำนี่แหละพัดปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาเรายังไม่ได้ตรวจสอบนะยังไม่มีปัจเจกขณญาณที่จะตรวจสอบกันอย่างสมบูรณ์นะก็อาจจะได้แต่เจโตวิมุตต์ปัญญายังไม่วิมุตต์ก็ได้หรือบางทีนี้หย่อนไปด้วย ปฏิสังขารญาณคือญาณที่จะต้องทบทวนตรวจสอบพิจารณาสอบพิจารณาสอบหรือปัจเจเวคไม่ค่อยปัจเจเวคไม่ค่อยมีเตวิโชไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองบางทีนี่เหมือนกับคนที่ทำกิจการจะได้เป้าสัก 500,000 มันได้แล้วแต่ไม่เคยนับสักทีนึงเกิน 500,000 แล้วก็ยังไม่รู้ตัวได้เกิน 500,000 แล้วไม่รู้ตัวอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เรียกว่าไม่มีปัญญารู้แต่เราได้แล้วก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นของพระพุทธเจ้านี้สมบูรณ์แบบก็ต้องอุปโตภาคควิมุตติคือวิมุตติทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญานะมีอีกแผ่นสุดท้ายขอตอบให้หมดแผ่นสุดท้ายนี่ก็แล้วกันนะที่จริงเวลาหมดลงแล้วนะคนเมืองสุรินทร์ได้ฟังเทพมหาปรินิพพานสูตรของพ่อท่านที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตำหนิตบะและสรรเสริญตบะตำหนิตบะและสรรเสริญตบะขอพ่อท่านช่วยขยายด้วยครับว่าคืออะไรคะอาตมาอธิบายมหาปรินิพพานสูตรนี่คงจะเทศไว้นานแล้วเนี่ยคงหลายปีอาจจะถึง10ปีนะเอาเพราะว่า10ปีหลังนี่อาตมาไม่ได้เอาพระไตรปิฎกมหาปรินิพพานสูตรมาอธิบายนี่ไม่ได้เอามาอธิบายนะคงเป็นนานแล้วอาตมาก็จำไม่ได้แล้วว่าตำหนิตบะและสรรเสริญตบะได้พูดไปว่าอย่างไรแต่ก็เอาความรู้เท่าที่อาตมาระลึกตอนนี้ก็แล้วกันว่าตำหนิตบะก็เพราะว่าตบะนี่จะแปลว่าตบะแปลว่าเผานะแต่โดยความหมายของตบะคือสิ่งที่เรากำหนดเคร่งๆตบะเนี่ยเป็นกรรมฐานเคร่งๆกรรมฐานก็อธิบายเองแหละเป็นสิ่งที่เราตั้งให้แก่ตัวเองว่าเราจะปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้มันเคร่งๆยากๆปฏิบัติเคร่งๆยากๆเราจะกินมื้อเดียวเป็นต้นตั้งตบะจะกินมื้อเดียวไม่กินละสองมื้อกินเล่นกินหัวก็ไม่กินละจะกินวันละมื้อเท่านั้นน่ะมันเคร่งมันยากนี่เรียกว่าตบะหรือว่าเราจะไม่ใช้เงินแล้วจะเป็นคนหัดไม่ใช้เงินโอ้โหไม่ง่ายนะมาบวชเป็นเนเนี่ยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องซื้อต้องขายเนี่ยยาก หรือไม่เป็นคารวาสของเราในชาวโศกเราเนี่ยไม่ใช่เงินมีเงื่อนไขเล็กน้อยเราไม่ใช่เงินของส่วนตัวเราเนี่ยไม่ใช่มันจำเป็นก็ว่ากันไปคนจะช่วยเหลือเผื่อปลายก็ว่าไปป่วยแล้วจะต้องใช้เงินรักษาตัวเองอ้าวก็เอาของส่วนกลางของส่วนที่ผู้ที่จะอนุเคราะห์ก็ว่ากันไปส่วนตัวเรานะเราไม่สะสมเงินไม่ใช้เงินอันนี้เป็นเรื่องในความหมายของข้อชาตรูปรัชตปฏิฆหนาคือไม่ใช้เงินทองไม่เอาเงินทองซื้อขายไม่ใช้แล้วนะเป็นศีลหรือเป็นคุณธรรมขั้นสูงเป็นของสูงสูงยากยากนี่เรียกว่าตบะนะนี่เรียกว่าตบะทีนี้ตบะที่ตำหนิตบะเนี่ยบางคนเขาตั้งอะไรที่จะปฏิบัติของตนเองมันไม่ใช่ตบะอย่างที่ยกตัวอย่างที่จะเป็นประโยชน์ขัดเกลากิเลสอย่างนี้เราจะยืนกระเหงขาเดียวให้ได้ตลอดวันเราจะนั่งในตะปูทนเจ็บนั่งนอนในหนามเหมือนพวกฤาษีพวกอะไรที่เขาตบะกันทำอะไรแม้แต่ที่สุดทางมหายานเขาเอานิ้วลนไฟให้ไหม้ร่วนกุดเข้าไปนะพวกมหายานพวกนักบวชมหายานเนี่ยของพุทธนี่แหละเป็นตบะอดทนพวกไม่ชีของไทยนี่ก็มีเยอะของไทยเนี่ยตบะมีเผานิ้วตัวเองจนกระทั่งเผาแล้วก็เอาผ้าพันรักษาแห้งแล้วเผาผ้าจนด้วนด้วนจนกระทั่งเหลือสองนิ้วสามด้วนนิ้วเผาหมดเลยนี่ยังแวตบะที่ตำหนิตบะตบะไอ้ที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยส่งเสริมเลยไม่เคยส่งเสริมแต่ตบะที่เป็นศีลแล้วก็จำที่อาตมายกตัวอย่างว่าเราจะกินมื้อเดียวเราจะหัดเรียนรู้การกินแล้วก็ดูกิเลสของเราลดละเราจะกินเราจะจัดสรรการกินมื้อเดียวอย่างนี้มันทรมานร่างกายไหมเราจะเห็นความหิวความอยากเราจะรู้ว่าเรากินมื้อเดียวในกินเข้าไปบริโภคเข้าไปเท่านี้โดยประมาณโดยการเรียนรู้พิจารณาเราติดรสติดรูปติดกลิ่นติดเสียงติดสัมผัสหรือว่าเราตะกระตะกรามต้องการกินมากกินมายอะไรต่างๆนานาก็พิจารณาไปโอ้กิเลสทั้งนั้นก็จะเห็นสารพัดเลยหรือไม่ใช้เงินนี่จะเห็นเลยว่าโอ้โหเงินนี่มันยอดที่จะบำเรอตัวเองอยากได้อะไรก็ใช้เงินทีนี้พอไม่ใช้เงินแล้วนี่โอ้โหมันจะต้องดิ้นรนมันจะต้องเดือดร้อนมันจะต้องอยากได้อะไรจะเห็นกิเลสของเราสารพัดเลยบางคนจะถึงขั้นไม่ใช้เงินนี่โอ้โหจะต้องรู้จักพออย่างเก่งเลยเป็นคนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างดีมากเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตบะก็คือตั้งลงไปว่าเราจะปฏิบัติอันนี้เพื่อที่จะเรียนรู้กิเลสเพื่อจะลดละเพื่อจะปฏิบัติให้หลุดพ้นไปจากที่เราจะต้องไปบำเรอตนด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นตบะที่ตั้งขึ้นมาแล้วทำประโยชน์หรือทำคุณค่าล้างกิเลสได้จริงอันนี้เรียกว่าตบะที่อาตมาสรรเสริญส่วนพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตำหนิตบะที่ไม่น่าสรรเสริญน่ะตบะที่มันไร้ค่าและมันทรมานเปล่าๆไม่เข้าเรื่องไม่ได้ละกิเลสอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะไปนั่งในตะปูไปขย่งเก่งกอยขาเดียวหรือว่าแม้แต่ที่สุดไปอดข้าวอดน้ำเกินเหตุเกินเรื่องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านกระทำไปแล้วนะจนกระทั่งร่างกายพร้อมไม่มีอาหารอะไรเงี้ยมันเกินมันไม่เข้าเรื่องมันตบะที่มันไม่เข้าท่ามันไม่พอดีแล้วก็มันไม่เคยขัดเกลากิเลสอะไรอย่างนั้นท่านตำหนิแต่ตบะที่ตั้งแล้วทำให้ลดกิเลสได้จริงเป็นประโยชน์จริงลดกิเลสได้จริงอันนั้นก็ท่านสรรเสริญนะเอาละอาตมาได้ตอบประเด็นต่างๆจะมีมาอีกหรือไม่มีมาอีกก็ไม่รู้นะอันนี้ของเก่าเอาไว้นอกนั้นวันนี้ไม่ค้างวันนี้มาน้อยนะวันนี้มีคนส่งประเด็นมาน้อยเวลาหมดแล้วสำหรับรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีประจำในวันจันทร์พุธศุกร์นะวันนี้วันพุธก็พบกันในวันศุกร์6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มสำหรับวันนี้เวลาหมดลงก็ขอเจริญธรรมทุกคน